Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. Podtribe Media producerer i øvrigt også Lykkefix med Mette Blok og dit motivationsboost 10 i 8, motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Så trænger du til et boost, et skud energi og nogle gode tips til at skabe den gode motivation, så lyt med der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode af iværksætterhistorier skal du høre historien om Venia Media, fortalt af Oliver Rosendahl. Venia Media er et kreativt bureau bosiddende i København, som skaber kreativ marketingstrategier, videoproduktioner, livestreaming og hjælper til omkring liveshopping. Passionen for videoproduktion startede allerede som 15-årig, hvor Oliver brugte næsten alle sine ledige weekender på at opsøge forskellige videoproduktioner, hvor han kunne assistere dem, der kunne finde ud af at lave film. Det blev startskuddet til Venia, som Oliver startede umiddelbart efter 3.G, mens han også sideløbende arbejdede for en virksomhed, der solgte luksusvine. Vi kommer ind på lidt af hvert i denne episode, hvor blandt andet hvorfor Oliver fik en stor regning af skattefar, hvordan det gik til, at han fik mere spalteplads end Joe Biden, en af Danmarks største aviser, og vel at mærke på dagen, hvor den aldrende Biden endelig kunne kalde sig præsident. Vi taler også om Olivers syn på ledelse og hvordan han er bevidst om det store ansvar, han har fået som leder for flere medarbejdere.
Jeg synes jo, det er en kæmpe stor forpligtelse, at hvis man vælger at arbejde sted og bruger mange timer hver dag, på sit arbejde, men så skal det også være sjovt, mens man gør det. Altså det har altid været det, jeg arbejder efter, at vi skal lave nogle fede ting, og vi skal bygge en sund forretning, men det skal også være sjovt, mens vi gør det, fordi ellers er det ikke tiden værd.
Vi taler også om, hvordan Oliver håndterer og bearbejder tvivlen, når den rammer ham som et lyn fra en skyfri himmel. Ellers er ikke mere at sige, end danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Oliver, ordet er dit.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jamen det startede ret tidligt, interessen for mig i hvert fald. Man kan sige, det var ikke der, Venia startede, men jeg startede med at få interessen for at lave videoproduktion som 15-årig, da jeg gik på efterskole, Midtjyllands Efterskole. Og her der kom jeg ligesom ind i at lave noget kortfilm med nogle drenge og sådan noget. Det var ikke, fordi vi havde stået alt for stort brød op, så det endte ikke med at blive noget rigtigt. Men til gengæld så fandt jeg den her interesse for det, så efter efterskolen så begyndte jeg meget at opsøge arbejde, hvor jeg kunne hjælpe til på filmsæt og kunne lave kaffe til dem. Nu kunne finde ud af at lave film og feje gulvet, hvis det der skulle til. Men bare det her med, at jeg kunne være med ude på alle mulige...
Være en del af det, være tæt på det hele.
Præcis.
Og det var ulønnet, tænker jeg meget.
Ja. Og hvis det endelig var lønnet, så var det nok nærmere bare at få transport og forplejning betalt. Altså, ja. det var meget bare ulønnet til start, ja.
Hvad var din drøm på det tidspunkt? Fordi der vidste du jo ikke lige, at du ville ende op her, hvor vi sidder i dag med et team på næsten 10, vel?
Nej, det er rigtigt. Altså, dengang så var det meget bare, fordi jeg synes, det var sjovt. Altså, det var egentlig fordi, at hvis jeg startede i gymnasiet, og dengang så, hvis jeg ikke lige havde noget bedre at tage mig til i weekenden, så synes jeg, det var sjovt at bare bruge mine weekender på at lave alt muligt. Det var kortfilm og musikvideoer, og altså alle mulige skøre filmprojekter, hvor man har stået i et vildt kvarter klokken 2 om natten og holdt en boomstang, eller sat lamper op, eller på en anden måde assisteret filmsættet her. Det var bare fordi, det var sjovt, og egentlig ikke fordi, der var nogen større målsætning med det.
Så du havde ikke den her store Oscar-ambition?
Nej, altså slet ikke. Altså, jeg synes bare i virkeligheden, at det var sjovt. Jeg begyndte ligesom at godt kunne lide det her med at arbejde med, og jo længere tid jeg ligesom arbejdede med det i løbet af gymnasiet, så begyndte der ligesom at så nogle frø omkring, det her med faktisk at være fotograf, eller det her med at være instruktør, det kunne jeg ret godt lide. Så der begyndte det lige så langsomt at begynde at blive en målsætning at arbejde med det, men til en start var det bare Altså, det var ren hobby.
Og så gik du på en efterskole, og mange efterskoler er jo netop kendt for at inspirere og skabe de her fantastiske rammer for at få unge til at udvikle sig, ikke mindst inden for medier jo. For de har jo sat op, og de har dynamikken, de har ånden. Nu ved jeg, at en af mine børn går på efterskole nu her. De har også en medielinje, og de er jo helt oppe at køre. De har lige været til Dolly Awards.
Ja,
kan du, jeg ved, du, det er, den har eksisteret i 10 år. Det er så en efterskole, der har lavet Dolly Awards, og så er rigtig mange efterskoler laver så en film og sender ind, og det er fuldstændig, det er ren Oscar med statuette og det hele. Og
ja, det er sejt.
Hundredvis af efterskoleelever samlet. Nå, det var ikke så meget det, men det var bare for at sige, fordi der er lidt polemik derude i det danske samfund omkring efterskolerne og deres betydning, så jeg vil bare lige her for en regning slå et slag for. Det betyder rigtig meget. Du har selv gået der. Ja. Var det godt over for dig?
Det var det helt bestemt.
Ja. Og man kan sige, at du sidder her nogle år efter med en virksomhed, som egentlig på en eller anden måde begyndte at tage form der. Men det var først i 3.G, du begyndte at tænke virksomhed, ikke?
Jo, man kan sige, i løbet af 3.G, der begyndte jeg at tænke, okay, nu der begyndte jeg faktisk at tjene penge på det. Ja. Ikke gode penge, men jeg tjente trods alt penge, og jeg tjente mere end det, man må tjene uden at have et CVR-nummer. Eller det begyndte jeg i hvert fald at gøre. Så lige da jeg gik ud af 3.G, der startede jeg en enkeltmandsvirksomhed, så jeg kunne begynde at sende fakturer og holde et regnskab og så videre. Og det var ligesom her, at jeg begyndte at tænke, okay, men nu, det er faktisk stadig ikke med missionen om at drive noget stort, men nu kan jeg i hvert fald bare arbejde selv som noget freelance efter gymnasiet, og sådan løbende tage nogle flere kunder ind og så videre. Så startede enkeltmandsvirksomheden. Det var ikke helt nok til at kunne klare det fuld tid, så jeg begyndte også at arbejde deltid og sælge luksusvine for en mand, som jeg havde en anden mindre forretning. Men på sådan en ordning, hvor at jeg måtte egentlig tage fri så meget, jeg ville hos ham, når jeg havde optagelser hos mig selv. Og det startede jo ikke med at være det helt vilde. Det var måske en gang hver anden uge til en start, og så blev det måske en gang om ugen, og så blev det nogle gange 2 gange om ugen, nogle gange 3 gange om ugen, og så blev det der, hvor jeg tænkte, ej, nu efter, det var cirka 8 måneder efter, der tænkte jeg, ej, nu så vil jeg hellere fokusere på mit eget, se hvad det kan. Nu har jeg alligevel ofte de her 3 optagelser om ugen, så nu er det nok til, at jeg tænker, nu går jeg all the way.
Men luksusvin, så det ved du så åbenbart også noget om, jo. Kan jeg så næsten regne ud, jo.
Jeg ved, at man ikke skal smadre i hvert fald. Det er nok cirka det er. Det var meget dyre flasker, så ja.
Men det er jo fantastisk, at du får den mulighed af ham, at du så siger, arbejde alt det, du kan, når du ikke har din egen, så kan du komme her og hjælpe mig. Det giver vel også en eller anden form for tryghed. Det giver jo ikke den store økonomiske tryghed, det giver dig noget, trods alt. Ikke? Man kan lige betale lidt regninger.
Ja, altså helt bestemt. Men på det tidspunkt var jeg også, jeg var lige gået ud af 3.G, jeg var vel 19 år, tror jeg, og boede stadig hjemme, så på den måde, så havde jeg heller ikke de store økonomiske forpligtelser og så videre, så det var en meget, det var en god, meget tryg måde at starte ud på, fordi at hvis det gik godt, så var det super, og hvis det ikke gik godt, jamen, så havde jeg sådan set ikke de store konsekvenser ved det. Men så det var meget sådan en tryg start. Og da jeg så sagde op hos ham, så var jeg ligesom i gang. Altså det var jo en eller anden form for en freelance-forretning, der kørte, men det var også der, jeg begyndte. Da jeg sagde op hos ham, så var det også med målsætning om at sige, okay, det her, det kan godt blive til noget, hvis jeg gerne vil gøre det til noget. Og der blev tanken om, at skal starte et bureau.
Det begynder at spire allerede som 15-årig. Så er du på efterskole, der bliver du endnu mere aktiveret, for endnu mere svag for det. Du går i gymnasiet, og i 3.G tænker du, jeg begynder at tjene penge, jeg skal begynde at overveje noget med en virksomhed. Hvordan tiltrak du kunder?
Det var, det er et godt spørgsmål. Altså, det var meget netværksbaseret. Jeg havde jo bygget en form for noget netværk op i løbet af gymnasiet, hvor jeg havde arbejdet meget af de her freelance for alle mulige forskellige. Altså, noget af det var afgangsprøver fra filmskolen, som så var folk, der graduerede og skulle bruge folk efterfølgende, som begyndte at blive betalt. Eller det var for andre filmbureauer, som skulle bruge en dengang assisterende fotograf, men efterhånden, som jeg blev bedre, så kunne jeg være A-fotografen, der kom ud og hjælpe til på mange produktioner, så jeg fik ligesom, jeg fik bygget et netværk, som jeg så derefter kunne få flere og flere projekter fra, fordi at, jeg blev dygtig til det, og formåede at skabe nogle kontakter, som holdt ved. Så på det tidspunkt, der var der ligesom en god, et godt netværk, godt fundament af noget ongoing kundekontakt. Det er klart, det var jo rent bare freelance stadig, det var kun mig. Men ja, det var derfra, at alle kunderne kom. Det var gennem netværk.
Og jeg tænker jo et eller andet sted, det du har leveret har jo været godt siden. Du kan udvide dit netværk, og du kan vende tilbage, og det bestiller mere hos dig. Oliver, du er jo autodidakt, ikke?
Jo, altså, eller det vil sige, jeg, Jo, jeg fulgte, altså også i løbet af gymnasiet, der fulgte rigtig dygtige fotografer, og ligesom var på en måde i lære hos dem, hvor at jeg enten var med at assistere dem gratis, eller så fik jeg noget symbolsk honorar for at være med dem til at assistere på deres produktioner. Men jo, jeg har ikke gået på en skole eller noget, hvor jeg har lært at lave videoproduktion. Det kommer ligesom fra YouTube Academy og fra at følge dygtige folk.
YouTube Academy. Men det må måske også være det, der gjorde, fordi du var hele tiden i vælten, du var hele tiden på med dygtige mennesker, du kunne suge til dig, og for nogle mennesker, så er det jo den bedste uddannelse, du kan få, det at gå op og ned af dem, som er virkelig dygtige, og som har lyst til at lære fra sig. Og det har du vel også oplevet jo. At det har været en ret god uddannelse for dig?
Ja, helt klart. Helt bestemt. Og siden da har jeg også selv gjort meget ud af at tage unge folk ind og i lære hos os. Og give dem en introduktion til, hvordan vi arbejder med det. Og det har sidenhen også ført til flere forskellige folk, som er gået selvstændigt. For folk, som har, ja, kan man sige, har været i på en måde lærer hos os. Så det er jo også enormt glad for at have kunne give det videre og stadig gøre det.
Er det fordi, du selv oplevede at værdien, at du har husket at gøre det samme? Altså, du mener dig selv, hvor meget betød det for mig dengang, at du vil give andre unge den samme chance og mulighed?
Ja, altså i høj grad. Altså, det, nu skal det ikke lyde som om, at det er bare ren filantropi, altså, fordi vi har jo selvfølgelig også haft brug for at have nogle gange assisterende hænder til at hjælpe med at sætte en lampe op, eller pane et kamera frem og tilbage. Så det skal jo ikke lyde som om, at vi ikke også har brug for den hjælp nogle gange, men det har i høj grad også været målsætning om at sige, men kan vi også samtidig lære dig op, og du bliver bedre? Det har jeg selv oplevet, hvor meget det gav mig, så ja, der har også været meget i at give det tilbage igen.
Vores lyttere er jo især iværksætter eller iværksætteri interesseret. Og når man starter op, så er det jo ikke sikkert, at man har så mange midler, så mange penge, og så vil man gerne gøre noget. For eksempel at køre branding, køre en form for video imaging derude. Men jeg oplever også nogle gange, at man kommer til at blande de her tre ting sammen, som du lige er inde på. Det er derfor, jeg spørger lidt ind til det.
Ja,
altså toppen
klar.
Med et bottom.
Det er også
ja, det er nemlig så. Og så blander man det sammen, fordi så vil man gerne have flere for pengene, og så bliver det, man søger måske lidt en branding, men det er også lidt en regulær reklame, kan man sige, for man vil gerne flytte nogle produkter. Og så oplever jeg, og det kan bare være, det er mig, at det bliver lidt mudret, fordi jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal forholde mig til.
Ja, det er klart, og det kan også være svært at tegne det meget skarpt op, fordi det er ikke altid så skarpt defineret, og de kan også ligesom alle elementer kan både hjælpe, altså en top-funnel-kampagne kan hjælpe i bottom-funnel, og den kan også skade en bottom-funnel, og en bottom-funnel kan både hjælpe en top-funnel, og den kan skade en top-funnel. Altså for eksempel virksomheder, som kan i deres bottom-funnel-marketing er meget udelukkende rabatdrevet, er jo en vej, man kan vælge at gå. Det er noget, der typisk fungerer rigtig godt på kort sigt, men det er også noget, som kan på sigt brugt i meget høj grad skadet et brand,
ja.
Hvis man ikke i hvert fald ønsker at være et rabatdrevet brand. Så der er jo i hvert fald nogle strategiske overvejelser, som man skal have gjort sig. Ikke for at sige, at der er noget, der er rigtigt eller forkert. Det er i hvert fald bare nogle veje, man skal vælge at gå og overveje de konsekvenser, der er ved alle de valg, man tager.
Så for iværksætter, er det noget, alle iværksætter bør overveje den her form for profilering?
Ja, altså jeg synes jo, alle iværksættere bør fokusere på, at hvad er det, de gerne... Altså ja, vil de gerne være... Nu, hvis man er en e-commerce, så er det her jo særligt relevant. Nu kan man sige, nu arbejder vi med mange andre, end der bare e-commerce, hvor det er ikke helt så skarpt optegnet, som vi gør det her. Men lad os bare tage for eksempel skyld en e-commerce. Så skal man i hvert fald være overvejet omkring, men vil vi gerne være... drevet rabat. Og hvis man gerne vil det, så er det super, og så er man nok højere grad drevet af sin bottom funnel trafik. Men vil man gerne være måske lidt mere premium, eller i hvert fald bare mid-market, så er det vigtigt også at skabe sig et brand, som ikke kun er fokuseret på at skabe salg via rabat. Og der er det vigtigt at have bygget et stærkt brand, fordi at så kan man blive valgt, ikke kun på grund af, at man har den laveste pris, men fordi man er et foretrukket brand frem for de andre brands.
Og nemlig det behovet for omsætning, som jo er vigtigt for alle, behovet for omsætning og bundlinje. Det gør nogle gange, at man bliver en smule utålmodig, for nu siger du lige det her ord premium, som vi ser dukke op i flere og flere sammenhæng, ikke bare på produkter, men end for coaching og alt muligt andet. Du skal have premium value, du skal have premium pakken og premium subscription. Vi vil gerne have, give folk det her mere, men det er også lidt mere langsigt, ikke? Og det kræver jo lidt mere tålmodighed, hele det her branding-proces i forhold til at skabe et premium value eller premium produkt. Er det korrekt?
Ja, det kan man sige. Det er meget korrekt set op. Sådan, i hvert fald, hvis man ser det. Ting er jo aldrig så firkantet i virkeligheden, som man snakker om det teoretisk, men i hvert fald på teoretisk plan, ja, så er det generelt mere langsigtet, hvis man gerne fokuserer på at bygge brand, fordi det er at bygge relationer. Altså, fuldstændig, Mark, som du og jeg sidder og snakker med hinanden, vi bygger en relation, og når vi har siddet og snakket sammen med en team her, så kender vi hinanden bedre, end vi gjorde før. Og sådan er det også med forbrugere, som følger brands, at hvis de har fulgt et brand i længere tid, så føler man en connection til dem. Man føler, at jamen, jeg er jo den type kunde, som køber herfra og ikke herfra. Man kan jo se, hvor mange, der havde stærke relationer til Irma, da det lukkede. Altså, der ligger en kæmpe brandværdi, og Irma er måske et godt eksempel på et stærkt brand, fordi at det er i hvert fald ikke der, folk går til for de skarpeste priser. Og de har haft nogle andre ting, som de har kunnet slå på. Ja, så der er i hvert fald, der ligger i hvert fald nogle overvejelser der i forhold til, hvad vil man gerne være kendt for.
Der er til den her snak omkring at en produktion kan blive for flot, for professionelt udformet. Så, altså, og det er måske fordi alt det, vi er ved vant til via de sociale medier, så det skal være sådan lidt håndholdt, lidt uskarpt, der skal gå sådan en Lars von Trier i den nogle gange, for at skabe den her nærhed. Er det rigtigt?
Altså man kan sige, det er jo, man kan slå på rigtig mange forskellige virkemidler, når man laver film, og det at lave det mere håndholdt og lave det mere upoleret, er et virkemiddel ud af mange, som i mange tilfælde kan virke rigtig godt. Det er også noget, vi har arbejdet med, kan man sige, at lave noget, som ud af til for seeren ser mere ud som noget, der bare er optaget med en telefon. Men vi i virkeligheden altså producerer sådan med en lyssæt. Nu ved jeg godt, at det her, der har vi sat lamper, der har vi sørget for, at lyden er crisp osv. Men det har været en måde at gøre det på, og ligesom at tage en del af det håndholdte ind, men stadig producere det professionelt. Der er også, netop som du siger, meget i det her med, om jamen, skal man bare gøre det fuldstændig upoleret? Skal det bare være kun med en telefon, måske endda uden en mikrofon, sådan så at lyden måske ikke er fuldstændig crisp, men det gør det måske mere nede på jorden. Det kan jo sagtens fungere, og det er, igen, der er ikke noget rigtigt og forkert. Man skal bare afgøre, om man er den type brand, fordi at hvis man gerne, igen, nu snakker vi lidt om premium og sådan noget, hvis man gerne vil være altså Gucci-brandet inden for det segment, man nu engang er, så er det ikke sikkert, det er det rigtige. Men hvis man synes, at det passer godt til ens brand, jamen helt sikkert, så er der ikke noget i vejen med det. Der er ikke noget, man kan sige, der er mange få ting, som er man decideret forkert at gøre. Der er bare nogle overvejelser, man skal gøre sig om, hvorfor man gør det, og hvad det har konsekvenser.
Og som vi startede udsendelsen med at sige, det er ikke bare lige altid at tænde for det kamera. Det er jo det, vi sidder og taler om her. Der ligger så meget i det. Selv hvis man skal have det til at se sådan lidt håndholdt ud, så skal der ligge rigtig mange overvejelser bag, hvis man skal have den ønskede effekt af noget. Og lad os gå lidt tilbage, fordi du har jo også skulle lære at være forretningsmand. Du gik på CBS og læste blandt andet erhvervsøkonomi.
Ja.
Du tænkte, det var nok godt lige at få noget, noget tyngde der også. Og så går du jo så i gang med at arbejde igen her. Og der var noget med lige starten af, der var et eller andet med at fakturere, og hvordan får man indtægterne? Og
ja, der var mange ting, man skulle lære til en start. Jeg startede på CBS på bacheloren der, og det var egentlig stadig med fuld fokus på at drive firmaet, og studiet var ligesom det sekundære i det. Det var dels fordi, at ja, som du også siger, at jeg følte ligesom, at der var nogle ting, jeg nok godt kunne trække med ind, noget viden om noget erhvervsøkonomi, noget virksomhedskommunikation og noget ledelse, som jeg tænkte, at det er nok noget, jeg godt kan få brug for at faktisk vide noget om. Og så var det så også for at få en social omgangskreds, fordi at ellers så var alternativet, at jeg havde siddet på et kontorfællesskab alene i et godt stykke tid, indtil jeg havde råd til at have flere på teamet. Så der var ligesom de to perspektiver i det. Jeg fik så kontor på Copenhagen School of Entrepreneurship, som er en del af CBS, sådan en inkubatormiljø for iværksættere, hvor jeg så også der kunne få lidt mere omgangskreds inden for iværksættere.
Ja, og det der netværk igen. Og det var også i den periode, nu skal du drille dig lige lidt, men det var også i den periode, du lige lærte forskellen på A og B-indkomst, ikke?
Jo, det er rigtigt. Jo, ja, altså, de første år havde jeg ikke fået løn, men da jeg så for første gang tænkte, jamen nu vil jeg gerne trække min første løn, og jeg tænkte, jamen jeg tager 10.000 i løn om måneden. Og det var før jeg ligesom havde et lønsystem, så jeg vidste, ikke rigtigt, hvordan er det egentlig, jeg får indberettet den her løn. Og så læste lidt op på, når man, okay, man kan gøre det via B-honorar, det kendte jeg ligesom til, fordi at vi havde haft mange freelancers videre, som jeg havde afregnet via B-honorar, hvis de ikke havde et CVR-nummer. Så jeg udbetalte de her 10.000 til mig selv, og jeg tænkte, for at gøre det nemt regnskabsmæssigt, vil du være, jeg tager dem bare i starten af året, for hele året. Så jeg har udbetalt 120.000 til mig selv i starten af året, og indberettede det så på skat som B-honorar, og var jo godt klar over, at der så ikke var afregnet skat på det, men det skal man jo så lige huske i den sidste del af året. Og det var jeg også godt klar over, men ja, det kan ikke anbefales.
Der var langt til den januar der.
Ja, normalt siger man sidst på måneden, men her sidst på året, der begyndte det at blive sådan...
Og så tænker du, for 120.000 kroners tid siden.
Ja, ja, præcis.
Så den laver man kun én gang?
Den laver man kun én gang,
men tanken var selvfølgelig god nok, du var jo unik, så du selvfølgelig kendte forskellen, men den ramte lige lidt der. Hør nu her, og kasser ind i sådan en branche som den, du er inde i, det er jo, jeg tænker, det er jo ikke helt billigt. Altså, det er jo noget voldsomt udstyr, og det er jo også noget af det, man får med som kunde, kan man sige. I har helt setupet, I har det her sindssygt dyre, avancerede udstyr, som I er rigtig dygtige til. Hvordan har du finansieret det igennem tiden?
Jamen, det er, altså, vi er rent bootstrap, hvis man skal blive i startup-termer. Det første kamera, jeg brugte, og som brugte i lang tid, det var et familiekamera. Min far ville gerne købe et kamera til familien, og han så ligesom, jeg har lidt i gang her, så uanset hvad skulle de købe et kamera, men han købte måske et, der var lige et niveau over, hvad familiebilleder havde brug for, fordi at han kunne se, at det var nok også noget, jeg kunne bruge. Så det gjorde jeg brug af de første år, og så tjente jeg jo penge undervejs. Altså, der var ikke de store udgifter, men der kom ligesom indtægter, så efterfølgende så er alt grej finansieret af den indtægt, der er kommet, og har kunne opgradere alt løbende og købe mere og mere til og så videre. Så det har været sådan en løbende opgradering af alt det udstyr, vi har, og nu er vi sådan nemlig godt sat.
Og nu har I altså kontor, I har alle jeres udstyr, I har sat op i snart 10 medarbejdere i Venia. Det går rigtig godt, og der er også andre, der ligesom får øje på dig.
Ja.
Fordi på et tidspunkt, så bliver du kontaktet af en journalist.
Ja, der er en journalistpraktikant fra Berlinske, der kontakter mig og spørger, om jeg vil stille op til et interview. Og det vil jeg gerne. Det bliver faktisk bare et interview over telefonen, og vi snakker vel sammen i 40-50 minutter eller noget i den stil.
Hvorfor bliver du kontaktet?
Jamen, han vil gerne... Det handler omkring det med, at jeg startede Venia op, samtidig med at jeg også læste på CBS. Og netop fordi, at da jeg startede på CBS, så var det også cirka, da jeg lukkede enkeltmandsvirksomheden, startede et anpartsselskab, og det var så det, der blev til Venia Media. Og det ville han gerne spørge lidt ind til, og jeg tænkte, jamen det kan vi sagtens snakke om. Og jeg regnede egentlig ikke med, at det blev til det helt store. Altså, vi lavede det her interview. Han spurgte, om de måtte sende en fotograf ud, når vi alligevel var ude på optagelse, til bare lige at tage et par billeder også. Og jeg sagde, det er han da velkommen til. Og så hørte jeg egentlig ikke mere fra dem. Og det her, det var i december. I det følgende år, i januar har det vel været, der har jeg været til et møde om formiddagen, og så tækker der en besked ind kl. 10 om formiddagen med det er bare et billede, jeg får tilsendt af Berlinske med et kæmpestort billede af mig på forsiden. Og jeg begynder først at tænke, det billede kommer fra min far, og jeg begynder at tænke, hvad min far kan da ikke Photoshop? Altså, hvordan, og i øvrigt, hvordan har han fået fat i det billede der? Så jeg styrter ud af kontoret, løber ned til den nærmeste kiosk, og finder så Berlinske, ja, med et stort billede af mig på forsiden, og med en dobbeltsidet artikel inden midt i avisen, der sådan set kun handler om opstarten af Venia under studiet. Så det er ret vildt, og det falder så faktisk, en sjov detalje er, at det falder sammen med den dag, hvor at Joe Biden bliver præsident.
Okay.
Og Joe Biden, han har imidlertid måtte nøjes med sådan et lille 3x6 cm billede i toppen af avisen, og så er der ellers et kæmpe billede af mig.
Så det, du siger, det er, at du får faktisk mere spalteplads, end da Joe Biden blev præsident. Ja, i hvert fald lige den dag på valgkampen.
Det er korrekt.
Det er vel okay cool.
Altså, jeg var der rimelig meget op at køre resten af den dag, det vil jeg da ikke lægge skjult på. Så jeg købte de berlinske, de havde der i kiosken der og løb tilbage til kontoret.
Så den er rammet fint ind, eller ligger i en eller anden lufttæt kasse nu. Men for at snakke med en journalistpraktikant, til lige pludselig komme på forsiden og have et dobbeltopslag derinde, der kun handler om dig. Altså, hvad sker der lige der?
Ja, altså, jeg havde jo sådan set heller ikke regnet med, at det ville blive bragt. Altså igen, jeg havde snakket med en journalistpraktikant 50 minutter over telefonen. Og jeg tænkte, jamen det kan være, at det får en lille spalte et eller andet sted på netavisen eller et eller andet.
Du fik så lidt mere plads.
Ja, præcis. Der kom lidt mere, men det var slet ikke noget, jeg var blevet varslet om på forhånd eller noget. Det var noget, jeg fandt ud af på dagen.
Det giver jo lidt noget på tid. Du får noget opmærksomhed. Nu er der lige pludselig endnu flere, der ved, hvem du er, og ikke mindst, hvem Venia er, og kender til din rejse. Det vil sige, de får jo ligesom en forlom i forhold til at få det her indtryk meget på din funnel før, i forhold til branding og kendskab til dig. Så der er der jo rigtig mange, der lige pludselig lærer dig at kende, eller hvad Venia kender jo.
Ja.
Jeg tænkte, det betyder, hvad det er, der nu. Også noget for forretningen.
Ja, selvfølgelig. Altså, vi er meget inbound-drevet forretning. Ja, ja. Så det betyder, at dem, der kommer til os, er typisk fordi, at de har kendt os igennem, altså de har fået os anbefalet, eller de har fuldt og set, hvad vi har lavet, og så på et tidspunkt, når timingen har været rigtigt, kontaktet os. Så det er klart, at det giver dig noget rigtig god eksponering, og det gav der mange besøgende til hjemmesiden, og sådan. Så,
ja. Det kan man jo godt glæde sig over.
Ja, det er klart. Det er
og så tænker jeg på det her. Berlingske stopper jo ikke helt der, vel? Med dig.
Nej, i hvert fald, altså for det, jeg gjorde det jo, kan man sige. Nå, ja, ikke? Det er rigtigt nu her i starten af året. I år, der er jeg faktisk igen, jeg er blevet en del af den her Berlingske Talent 100-liste, som jo også er en stor ære at blive medlem af, med en meget kompetent jury og meget kompetente folk at være sammen med. Så.
Ja, for de har plukket dig. Igen, og specifikt med hvilken motivation?
Jamen, det er, altså, listen er baseret på, jeg tror, de kalder det 100 fremadstormende erhvervsfolk, eller noget i den stil. Så det er på baggrund af de resultater, der er skabt i Venia, og også noget af den omstilling, vi har lavet under corona, for eksempel, med hvor livestreaming lige pludselig blev en stor ting, og generelt på baggrund af de resultater, vi har skabt med det content, vi leverer. De kigger på det på mange forskellige ting.
Men der er jo også noget i retning af dit mod og din evne til at påvirke samfundet, synes jeg, jeg læste op og var en del af deres motivation et eller andet sted. Det er jo store ord.
Ja, tak. Jeg kan ikke huske præcis, hvor meget der lige har, og jeg ved ikke, hvor meget jeg tør at tage af credit for decideret indflydelse på samfundet. Jeg er glad for, at du siger, men det er nok ikke noget, jeg tør stå på mål for, men i hvert fald så...
Det læste jeg lidt op på, da de skrev lidt om dig jo.
Ja, men nej, men jeg vil gerne tage den så.
Men hvad er det, der gør, nu får du lov til at sætte dine egne ord på det, hvad er det, der gør, at du bliver spottet af Berlingerne igen, at du er talent 100 unge mennesker, der kan påvirke, der har omstillet sig? Hvad er det, du gør? Hvad er det, I gør, fordi I er jo snart 10, ikke?
Jo, altså jeg tror, der er noget i at skabe en arbejdsplads, som er god, og hvor folk har lyst til at være, hvor at vi har et godt brand, leverer nogle gode produkter til vores kunder, og nogle kunder, som kommer tilbage og anbefaler os. Igen, så tror jeg, der ligger noget i, at de har lagt vægt på, det er i hvert fald det, de skriver, af omstilling under corona, da det brød ud, at der blev livestreaming pludselig en stor ting. Og det var vi meget tidlige til at spotte om, og meget tidlige til at blive god til. Det gjorde en stor forskel for os som virksomhed, men ellers så tror jeg, der ligger meget i det her med at have det er i hvert fald noget af det, jeg selv er mest stolt af, det er at bygge virksomheden op med nogle vildt gode kollegaer omkring mig, og en vildt fed kultur at være i og arbejde i. Og det tror jeg har meget, jeg ved ikke, om det er det, Berlingske har lagt vægt på, men jeg tror i hvert fald, det er det, som har været grobunden for den vækst, vi har haft. Det er de sindssygt skarpe og dygtige kollegaer, jeg har, og den kultur, vi arbejder i.
Oliver, nu lyder det som om, det her det er næsten var en dans på rosa, på nær lige der, hvor du lige skulle kende forskel på A og B indkomst, ikke? Men har der nogensinde været tvivl om det, du var i gang med? Har der nogensinde været rigtig svært, hvor du tænkte, nu er den svær, den her, den der er langt mellem kunderne her, og hvordan får jeg fat, og skulle jeg måske bare, jeg har jo en uddannelse, skulle jeg bare få et job?
Altså det er klart, det tror jeg, der er for alle iværksættere. Der er altid været den der, en kunde, man ikke lige vandt, eller som man virkelig havde håbet på, eller der kan jo også være medarbejdere, som har udfordringer på hjemmefronten, eller andre ting, som ligesom gør det mere svært at drive forretningen på forskellige. Der er jo tusind ting. Og det tror jeg, der er helt, helt afgjort for alle iværksættere, kan skabe tvivl en gang imellem og sige, er det det rigtige? Altså,
hvad gør du så, når du mærker den her tvivl eller usikkerhed, eller du har mistet den anden kunde og siger, kan jeg få det til at hænge sammen? Hvordan trækker du dig så selv op igen?
Jeg snakker meget med folk, men jeg gør mig også, jeg gør mig hele tiden rigtig mange tanker, som jeg tror, alle erhvervsdrivende gør, altså i forhold til, hvad kan potentielt udfald være på det, og hvad må vores reaktion være på baggrund af det, og på den måde, så må man jo hele tiden justere og tilpasse sig, fordi der sker jo hele tiden uventede ting, man kan præge rigtig mange ting i den retning, man gerne vil, og det er jo super fedt. Det er noget af det, jeg synes, der er det allermest spændende ved at drive forretning, det er, at hvis man har en idé, og dem har jeg mange af, det tror jeg, der er mange iværksættere, der har, så kan man faktisk gå den vej. Altså, hvis der er noget, som tænker herover, der tror jeg, der er fedt at være, jamen, så kan vi faktisk, så kan vi sejle over, så at sige, ja. Altså, og prøve det af.
Du får jo også medarbejdere på. Det vil sige, du har også et ansvar, sådan økonomisk ansvar, ikke? Og ligesom det siger, der er medarbejdere, der arbejder for det, der er afhængig af lønnen, der har en familie, der har nogle regninger, der skal betale. Så det der med at få idéer, nu skal vi lige lidt herover, lige lidt derover. Kan det påvirke dine beslutninger nogle gange, at du har ansvaret for 8 mennesker?
Ja, det er klart, og det skal det også. Altså, selvfølgelig skal det, fordi man har jo et kæmpe ansvar for de 8 personer, men også de 8 personers partner. Altså, man har en stor indflydelse på det liv, altså både i forhold til det økonomiske i det, men også i forhold til, at jeg synes jo, det er en kæmpe stor forpligtelse, at hvis man vælger at arbejde et sted og bruger mange timer hver dag, eller i hvert fald hverdag på sit arbejde, men så skal det også være sjovt, mens man gør det. Altså det har altid været det, jeg har arbejdet efter, at vi skal lave nogle fede ting, og vi skal bygge en sund forretning, men det skal også være sjovt, mens vi gør det, fordi ellers er det ikke tiden værd. Det synes jeg ikke, det er, og hvis man arbejder for at kunne leve i weekenden, så synes jeg, man skal finde på noget andet.
Så er der langt fra mandag til fredag, ikke?
Ja, præcis. Ja. Og det er klart, at det er jo ikke sådan, at man kan leve ud fra, at alle dage skal være sjove. Sådan at, så, altså, selvfølgelig er der også mange hårde dage, men der skulle gerne være flere sjove dage, end der er hårde dage.
Hvad gør du på de hårde dage? Altså, er det, fordi en opgave er besværlig, man måske ikke lige fik den her kunde, man gik efter, eller hvad kan være en hård dag for dig?
Det kunne godt være, det kunne godt være et eksempel. Altså, der er også igen, jeg har jo mit arbejde er jo skiftet fra, jeg er stadig og rigtig glad for at være rigtig meget ude på vores filmsæt, og faktisk stadig have et kamera i hånden, og stadig instruere, og stadig være med til at producere livestreams osv. Men en stor del af mit job er jo også blevet personalledelse, og sørge for, at vi laver de rigtige ting i firmaet osv. Så også noget af det, der kan præge min dag meget, er også medarbejdere, kollegaerne, hvordan har de det? Kommer folk glade på arbejde? Og hvis ikke, hvad er så skyld i det? Er det noget på arbejde eller noget på hjemmefronten? Det er ikke sikkert noget, jeg gør noget ved, men uanset så er det noget, der præger vores kultur, så derfor så er det noget, der sidder meget i mig og jo prøver at finde løsninger til det. Så jeg synes jo generelt, heldigvis, at det er et fortal af dage, men det er klart, at det er i hvert fald sådan noget, der kan sætte sig ved siden af sådan noget som, jamen, hvis der er en kunde, som man rigtig godt kunne tænke sig at have lavet et projekt med, og så fik man den ikke eller et eller andet, ikke? Men igen, jeg synes heldigvis, at det er de få dage, som er de hårde, og langt størstedelen af dagene, som er rigtig fede.
Og du sætter fingre på noget af det, som mange iværksættere heldigvis kommer til at stå i, de vækster, de får fat, og så lige pludselig, så har man så medarbejder, ikke? Og så skal man sørge for medarbejdertrivsel og en kultur, og der skal være løbende samtaler, dialoger, og der er sygedage, og der er lønforhandlinger, og der er en masse af de her ting, og så er med i sidste ende. Alt er sjovt. For i sidste ende, så skal medarbejderne have det godt. Hvis de ikke har det godt, så har virksomheden det jo heller ikke godt. Præcis. I hvert fald ikke særlig længe. Og det her skift kan for nogen godt være svært, for man er måske den der, man vil hellere ud, i de tilfælde, man hellere ud at instruere, hellere ud at stå med kamera, det er det, man tænder på. Og det er vel også okay, så må man få nogle andre ind, der kan gøre det andet.
Ja, meget enig. Altså nu er jeg selv, jeg er også selv super drevet af at lave ledelse og bygge en fed arbejdsplads, så det er jeg også super motiveret af, ligesom jeg også er meget motiveret af at stå ude på et sæt. Altså jeg har ikke lyst til at undvære nogle af delene, og det kan jeg jo ikke sige, om det kan blive ved med at lykkes, men i hvert fald med den størrelse, vi har lige nu, så har det kunne lykkes hele vejen, både at være rigtig meget ude på vores filmsæt, og være med til at lave det produkt, som vi står indenfor, som har været den drivende faktor, helt fra start af selvfølgelig, det er jo vores produkt, men også bygge virksomhed og være tilstedeværende for mine kollegaer og være der til også at man skal løse de udfordringer, som der selvfølgelig opstår, både store og små ting osv. Så indtil videre synes jeg i hvert fald, at balancen har været god. Det er også noget, jeg har arbejdet meget med. Jeg har været enormt og er meget bevidst og arbejder selvfølgelig stadig med at hele tiden lave en bedre og bedre balance. Men særligt i løbet af det sidste halve år, har jeg været meget bevidst om, hvordan kan jeg, hvilke arbejdsopgaver er det vigtigt, jeg har, og hvilke er det måske bedre, at en af mine kollegaer tager, eller vi sender ud af huset, for at kunne skabe rum for, at jeg kan være en stedværende leder.
Ja, og den her prioritering er jo enormt vigtig, ikke? Og god ledelse er jo et spørgsmål at ville det, ikke at skulle det.
Ja.
Fordi så bliver det den her pligt, ikke? Men det der med at ville være en god leder, og fordi man tror på, når jeg er en god leder, så skaber jeg også bedre medarbejdere, som skaber en bedre organisation, ikke?
Jo, jeg tror en af de fælder, som jeg selv faldt i, da jeg startede med at få medarbejdere, det var den her med, at når jeg skal jo også lige have tid til at lede min medarbejdere mellem alt det andet arbejde, jeg har. Og det tror jeg meget er en fælde, man skal passe på, og det var noget, jeg selv blev opmærksom på, men ikke var opmærksom på fra start. Og husk på det her med, jamen, ledelse er dit arbejde, eller mit arbejde i det her tilfælde. Altså, det er ikke noget, man gør mellem sine andre opgaver, det er ens opgaver. Og man er måske typisk den eneste, der kan lave det. Der er mange andre, der kan sende det fakturer, eller sende det her tilbud, eller løse nogle af de andre udfordringer, som der ellers kan være i virksomheden. Men der er ligesom kun en, der kan lave det ledelsesarbejde, de ledelsesopgaver, som der er.
Jeg tror, det er en rigtig vigtig betragtning, det der, fordi desværre rigtig mange ledere, det ser jeg selv i mit eget virke, at de leder, når de ikke har travlt med noget andet.
Ja.
Og hvis de har travlt med noget andet, så når de ikke til at lede. Altså, som du siger der, man leder først og fremmest, og så kigger man på de opgaver, man kan påtage sig derudover. Ja, men der er et stykke vej endnu.
Ja, præcis, men man skal ikke forsimple det jo. Altså, det er en svær balance, og det er jo, igen, det er også hele tiden noget, jeg selv arbejder videre med. Nu, jeg føler, jeg er nået hen til et godt sted, men det er hele tiden noget, jeg arbejder videre på, at blive endnu bedre til, at blive endnu skarpere til, og efterhånden, som vi vokser, og der kommer nye udfordringer, så er der jo nogle nye ting, der skal balanceres. Så det er noget, jeg også i hvert fald arbejder med hele tiden.
Og det er det der med at kunne vækste og vækste godt og rigtigt og ikke nødvendigvis for hurtigt. Altså nogle gange hører man også, at det skal bare gå stærkt, og så rydder vi op bagefter. Ikke? Og det er jo det der med at finde det rigtige tempo at vækste i.
Ja, det er meget den proces, vi har været igennem her for i slutningen af sidste år, hvor at vi ligesom havde vækstet rigtig meget, og vi er blevet flere, og vores processer var blevet havde måske ikke helt fulgt med i forhold til den kompleksitet, vi havde begyndt at få ind, altså vi havde begyndt at få større produktioner ind, der krævede mere organisering, der krævede mere forberedelse, hvor vores projektmanagement-processer ikke helt var fuldt med. Der, vi fik sådan set klare de opgaver, vi skulle, men det var nogle gange med lidt flere frustrationer, end der behøvede at være.
Og dermed også lidt flere ressourcer, end I behøvede at bruge på det, ikke?
Præcis. Ja, præcis. Så der havde vi faktisk sådan en proces, hvor vi siger, okay, lad os prøve at skrive alle de processer ned, vi har. Lad os bare sige alt, hvad vi gør. Både gode og dårlige ting. Vi nu skriver jo ned, hvad alle gør, og alle sendte faktisk ind anonymt også med de ting, som de synes både var gode og var dårlige, og bare var neutrale, men var sådan, det her, det er noget, jeg gør i mit daglige. Og så har jeg sammen med alene mine kollegaer været gået meget ned i dybden og sige, okay, hvordan kunne vi i nogle af de sådan, ledelsesmæssige ting ændre her, her og her, og så har vi så opdelt det i, man kan sige, vores afdelinger i virksomheden, hvor at, vi har lavet sådan nogle, ja, nogle fokusgrupper til at sige, jamen, det er blevet rapporteret anonymt, at vi har de her udfordringer, hvordan kan vi løse det, hvordan kan vi lave et mere smooth backup flow, og hvordan kan vi gøre det nemmere så faktisk at finde vores filer bagefter, hvis der kommer en kunde efter et år og siger, nu kunne vi godt tænke os at lave et re-edit af det her, jamen, lad os gøre det nemt for os selv at kunne finde filerne, lad os gøre det nemt for os selv at lave en overlevering fra fotografen til klipperen, og altså alle sådan nogle her ting, hvor vi har taget det lidt fra scratch, som vi nok blev nødt til, fordi at vi ikke havde gjort det løbende. Og jeg tror også, nogle gange kan det være svært at gøre løbende, fordi nogle gange så er der bare behov for at sige, ja, det her det var en struktur, der passede til, vi var fem, nu er vi nogle flere, og det passer bare ikke længere. Nu bliver vi nødt til lige at gentænke, hvordan er det, vi gør det. Altså, det var en ret stor proces, som har gjort rigtig meget godt for os.
Og det er bedre at gøre det nu, inden man er 30, 40, 50, men det du så samtidig også siger, det er, at man skal reevaluere sine processer, man skal have den her løbende dialog, fordi det du kan med 5, kan du ikke nødvendigvis på 10, og slet ikke med 20, med 30, med 40. Så hele tiden kunne jeg sige, er det de optimale processer, vi har?
Ja, altså, når vi er 30, 40, 50, så skal vi nok gøre det igen jo. Ja, altså, fordi ja. at nu har vi lavet nogle processer, som passer rigtig godt til, hvor vi er nu, og som passer godt til, når vi er lidt flere, end vi er lige nu. Men når vi bliver nogen flere, end vi er nu, jamen, så passer det igen, ikke? Og så skulle det gerne være sådan, så vi løbende optimerer, men der bliver helt sikkert behov for på et eller andet tidspunkt at nå en milestone og sige, nu gensænker vi igen.
Og apropos de her milestones, så lige springe lidt i det. En lille elegant lille overgang, du serverede til mig der, fordi I tiltrækker nogle ret interessante kunder. Rigtig har rigtig mange kunder, men nogle af dem, det er jo for eksempel Erhvervsstyrelsen, så skal man arbejde offentligt, ikke?
Ja.
Novo Nordisk og Magasin, og det er sådan tre sådan meget forskellige typer kunder, som jeg alligevel er lykkes af at tiltrække på det, I kan. Og så har du sådan en lille ambition om snart at blive hvad?
Ja, det tror jeg nok er sådan en drøm, som nok er svær i praksis at realisere, efter at have læst op, hvad det kræver at være kongelig hofleverandør. Men det kunne da være sejt at kalde sig kongelig hofleverandør og lige tilføje kronens logo. Det har jeg fundet ud af. Det er vist lidt mere. Det er vist ikke bare lige. Men ja, vi har da haft æren af at levere noget videoindhold til kongehuset og også filme med kongehuset et par omgange. Så ja, det er...
Det er da meget fedt.
Det er da meget sjovt. Ja. Lige at stå lidt sammen med Frede og skyde lidt video.
Det er da ikke den værste opgave. Det giver jo også lidt opmærksomhed, tænker jeg et eller andet sted. Ikke? Så det kan da godt være, at I i hvert fald ikke kommer længere væk fra at blive kongelig hofleverandør. Who knows?
Nej, det er det. Men altså, man kan sige, nu nævner du nogle af de store kunder, vi har, og som vi er super glade for at have, og som vi laver rigtig meget med. Men noget af det, vi også, der er en stort fokus på os, det er, at vi kommer fra et startup scale-up miljø, og vi vil rigtig gerne også blive ved med at holde fast i det miljø, så vi har også rigtig mange både startups, mest scale-up-forretninger, der begynder ligesom at have fundet deres marked, som vi ja, fortsat gerne vil holde fast i og være en stor del.
Og det kan jeg godt lide, den formulering, fordi nu nævnte jeg så de her halvstore grunder, kan man sige, inden, men det, som du selv formulerer, det er, at vi har altid været en tæt del af startup-scale-up-miljøet, som også udgør en stor del af vores kunder, og dertil arbejder vi med de her store. Det er jo en interessant formulering. Så du siger, at vi er en del af scale-up-miljøet, af startup-miljøet, og dertil arbejder vi med de her kunder. Det er jo lige præcis det, du siger der, fordi det er stadig vigtigt for jer at støtte og udvikle at være en del af det miljø, samtidig med, at I kan håndtere større kunder nu her også.
Ja, lige præcis. Altså,
det er en vigtig formulering, tænker jeg.
Ja, altså det er heller ikke en formulering, der betyder, at det ene er vigtigere for os end det andet, fordi det er to rigtig store, vigtige kundegrupper for os, fordi at det er nogle vidt forskellige ting, vi kan lave med det. Vi kan være med til at definere en virksomhedskommunikation for scale-ups, hvor vi sandsynligvis laver måske noget af det største content, eller det mest sådan professionelle content, de indtil videre har lavet, så bliver vi meget troningivende i også, hvordan kommer de til at kommunikere fremadrettet? Hvordan kommunikerer de til deres målgruppe? Og det er klart, at når vi arbejder med Novo Nordisk, så bliver vi måske ikke definerende for hele Novo Nordisk kommunikation. Men der har vi nogle andre muligheder for at lave meget store projekter, og længerevarende projekter og stærke samarbejder. Så på den måde så er det ofte meget forskellige samarbejder, men det er rigtig fede på hver deres måde.
Ja. Hvad kan vi vente os af Venia Media i den kommende tid?
Jamen, vi skal fortsætte med at lave content, som så folk får lyst til at se, og det er et kernebudskab for os, og vi skal jo blive ved med at have en vækst, vi skal blive ved med at lave rigtig fede produktioner, og vi kunne godt tænke os ligesom at være det kreative bureau, som folk går til, hvis de gerne vil skille sig ud fra det marked, som de opererer i. Vi har rigtig mange fede ting på tegnebrættet, og ja.
Så fortsat vækst, konsolidering, vækst, fokus på medarbejder og trivsel.
Præcis.
Og du skal helst blive ved med at have lyst til at være den her gode leder, og udvikle dig som leder, også som du var inde på her.
Ja.
Ja, der håber jeg, at du bliver ved med
at hvile. Det kan du tro.
Ja.
Det lover jeg, Mark.
Og så kan vi jo holde lidt øje mere på jeres website med flere steder. Det er jo ikke altid, man lige opdager, at hjerner har lavet. Hvis man sidder og ser en film eller følger en kampagne, så er det jo ikke sikkert, at man slet er klar over, at hjerner har lavet den jo.
Nej, det er korrekt. Nej, det vil jo altid være sjovt at smide vores logo på, men det er jo kundens brand, der skal ud. Så ja, men man er jo meget velkommen til at følge med på websitet eller på Instagram. Så
der kan man i hvert fald følge nogle af jeres produktioner og se noget af det, som I har fået lov til at fortælle, at det er jer, der har lavet. Der ligger en hel del derinde. Oliver Rosendahl, vi kunne jo blive ved rigtig længe. Og det kan være, at vi tager en tour her, når vi ligesom ser, er du blevet kongelig hofleverandør? Ja, hvad er der sket siden sidst? Men for nu, et godt råd til danske iværksætter, måske med udgangspunkt i det, du laver, altså vigtigheden af at se på en videoproduktion i forhold til for eksempel branding eller andet.
Ja, jeg kan måske både sige noget, der er generisk, fordi hvis man skulle sige noget til iværksætter, noget svært, som jeg har i hvert fald har tænkt meget i, det er det her med at bryde det ned. Jeg siger, jamen, folk har det jo ofte med at sige, at det virker enormt komplekst at starte en virksomhed og at starte noget op. Og det er det også, hvis man ser på det store hele, hvor man er nået til, men hvis man bryder det ned, så er der rigtig mange ting, som egentlig bare er super simpelt. At starte et CVR-nummer er ikke svært, og indberet moms er selvstændig heller ikke super svært, i hvert fald når man lige har fundet ud af det basale. Altså alle de her ting er sådan set ikke i og for sig svære. Men det kan se komplekst ud, når man kigger på det samlet, så bryder det ned. Hvis man skal kigge inde på vores felt, jamen, så synes jeg bare, man skal prøve at se, om man kan komme i gang. Altså det skader i hvert fald en mere ikke at få lavet noget content om sig selv, end at få lavet noget, der rammer forkert. Det skal selvfølgelig siges med det i mente, at hvis man rammer helt forkert, så er der selvfølgelig nogle shitstorms, det har man set før. Men i det store hele, så vil jeg mene, at de fleste virksomheder, de gør i hvert fald rigtig meget gavn af at få lavet noget om dem selv. Hvad end de producerer det selv, eller der er mange, der har et internt team til at producere det, eller hvis de sender det ud af huset. Men det her med at få sat nogle ting i gang, få noget content ud at leve, få folk til at kende dig, og bygge en målgruppe, som har lyst til at følge med i din virksomhed, det gavner bare rigtig meget.
Og så vil jeg lige knytte på det gode ord. Du kommer med her og lige knytte din funnel der med top, midt og bottom der. Husk lige, hvor du er. Den der, den tog jeg i hvert fald til mig. Det synes jeg er et rigtig godt råd her, så vi ikke får blandet tingene for meget sammen. Men ligesom kig, hvor vi er henne i vores branding og i vores konvertering.
Ja, fokusere hele vejen. Og tænk på, hvad er målsætningen med det, du laver lige nu? Og hvad er det, det ender ud i? Skal det konvertere kunder nu, eller skal det gøre folk interesseret i at følge dit brand?
Sådan. Oliver, tusind tak, fordi du ikke bare fortalte din egen historie, jeres historie, men også delte det rigtig generøst ud af din viden og dine guldkorn. Tak, fordi du var med.
Ja, selv tak. Det var hyggeligt.
Det var historien om Venia Media, fortalt af Oliver. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og send os lige en mail, hvor du kort lige beskriver din virksomhed, og så kan det være, at det er dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke mere at sige i dag end, danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lytter med. Kan du have en rigtig god dag, til vi lyttes ved igen. Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.